You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ค่ะเริ่มต้นกันที่งานเตรียมความพร้อมนะคะในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีอย่างไรบ้างคะ
สำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะมีกำหนดขึ้นในวันที่4จนถึง6พฤษภาคมนี้ทางกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและอำนวยการจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็ได้จัดการประชุมขึ้นค่ะซึ่งการประชุมนั้นก็ได้มีการนำข้อมูลจากทุกฝ่ายมาพูดคุยกันและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานในการประชุมก็ได้สั่งการข้อห่วงใยไว้ทั้งหมด7ประเด็นด้วยกันแล้วก็จะดำเนินการแบบนี้ไปจนถึงวันที่มีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะโดยการประชุมนั้นจากนี้ไปจะมีการประชุมเกิดขึ้นทุกๆวันในช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะแล้วก็จะหมุนเวียนกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพหรือกระทั่งตำรวจและนอกจากนี้จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างรอบด้านปรับแผนการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแบ่งโซนการดูแลความปลอดภัยออกเป็น6โซนด้วยกันจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารคอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้แล้วในช่วงของใกล้งานวันพระราชพิธีก็จะมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเมื่ออยู่ในสถานการณ์ในวันนั้นแล้วจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6โซนนั้นจะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของจุดคัดกรอง21จุดด้วยกันนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ว่าจุดคัดกรองที่จะดูแลสำหรับงานพระราชพิธีนี้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV จุดเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อจะรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงข้าราชการทุกคนที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้จะต้องทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดให้สมพระเกียรติและก็เป็นไปตามพระราชประสงค์นอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้พูดถึงกรณีของจิตอาสาค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาประชาชนทั่วไปหรือว่าจิตอาสาจากส่วนราชการก็จะมีการฝึกอบรมจิตอาสาเหล่านี้ตั้งแต่วันที่22เมษายนนี้เป็นต้นไปซึ่งประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะร่วมในส่วนของงานพระราชพิธีนั้นสามารถร่วมงานได้ในช่วงเย็นของทุกๆวันตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่6พฤษภาคมค่ะซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานก็จะเป็นส่วนหนึ่งในพิธีอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทางกองอำนวยการร่วมก็จะดูแลความปลอดภัยทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ค่ะและก็จะดูแลทั้งในช่วงของกลางวันกลางคืนรวมทั้งจัดที่นั่งรองให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเช่นเดียวกับกรณีประชาชนที่มาร่วมงานในช่วงสมัยของรัชกาลที่9ค่ะ
ค่ะมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองบ้างนะคะตอนนี้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทำให้ต้องหาสถานที่ชั่วคราวในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้นะคะในการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างไรบ้างคะ
คุณฟังคะทันทีที่ทางกกต.นั้นประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนะคะหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ค่ะก็จะมีการเปิดประชุมเพื่อเลือกประธานรัฐสภาก่อนและจากนั้นเลือกประธานวุฒิสภาและทั้ง2ประธานจะนัดมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีขั้นตอนตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากแต่ว่าสถานที่ที่จะใช้จัดการประชุมนั้นตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ดีเพราะว่าอาคารรัฐสภานั้นยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเบื้องต้นจะมีการกำหนดสถานที่ที่จะใช้ในการเป็นห้องประชุมใหญ่เพื่อจะเป็นการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะใช้สถานที่ที่อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะแทนค่ะซึ่งภายในห้องประชุมใหญ่ของบริษัท TOT นั้นจะมีเก้าอี้ทั้งหมด667ที่นั่งและจะมีที่นั่งของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับประธานวุฒิสภาอีก2ที่นั่งรวมแล้วจะเป็น669ที่นั่งนั่นหมายความว่ายังขาดอีก81ที่นั่งจึงจะครบ750ที่นั่งตามจำนวนของสส200สส500คนบวกกับสวอีก250คนนะคะดังนั้นทางคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการสถานที่จึงได้ขอให้ทางบริษัท TOT ส เสริมเก้าอี้บริเวณด้านข้างของห้องประชุมเพื่อให้ครบ750ที่นั่งตามที่จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนสถานที่ชั่วคราวแห่งนี้ยังมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกจำนวนหนึ่งแล้วค่ะพอจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรักษาความปลอดภัยที่มากขึ้นการจัดพื้นที่การจอดรถรวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบไอทีต่างๆให้เหมาะสมซึ่งคาดว่าสำหรับห้องประชุมใหญ่ของ TOT ที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีนี้อย่างที่บอกค่ะก็จะเริ่มต้นน่าจะใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงหลังจากการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว1สัปดาห์เนื่องจากว่าตามกฎหมายระบุไว้นะคะว่ารัฐพิธีเพื่อจะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปครั้งแรกนั้นจะต้องเกิดขึ้นไม่เกิน15วันนับจากวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจึงมีคาดการณ์กันว่าที่สุดแล้วน่าจะภายใน1สัปดาห์ซึ่งในส่วนของห้องประชุมใหญ่ของบริษัท TOT นี้จะเหมือนห้องประชุมทั่วไปค่ะนึกภาพดังว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับโรงภาพยนตร์จะมีเก้าอี้นั่งแต่ละคนแต่จะไม่มีโต๊ะที่จะให้วางของรวมไปถึงจะไม่มีไมโครโฟนประจำอยู่ตามที่นั่งสสแต่ละคนด้วยนี่คือเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ไขเนื่องจากว่าเวลาสสอภิปรายหรือพูดคุยจะได้ไม่ต้องลุกจากที่นั่งเพื่อจะต้องไปหาไมโครโฟนส่วนกลางค่ะ
ค่ะแล้วสถานที่ชั่วคราวเนี่ยนะคะจะต้องใช้ไปอีกนานเท่าไหร่คะแล้วก็ต้องเสียงบประมาณในการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้มีการคาดการณ์กันนะคะว่าสำหรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นั้นน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ประมาณช่วงของสิ้นปีนี้ค่ะทำไมล่าช้าไปกว่านี้ก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปเริ่มประชุมสภาได้ที่นั่นดังนั้นในส่วนของที่ประชุมชั่วคราวรวมไปถึงที่ทำงานชั่วคราวของสสที่สำนักงานใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนที่ถนนแจ้งวัฒนะนี้ก็จะต้องขอหยิบยืมสถานที่ด้วยการจ่ายค่าเช่าเป็นการชั่วคราวแล้วค่ะค่าเช่าที่ถูกกำหนดเอาไว้ก็คือเฉลี่ยเดือนละ11,690,000 บาทโดยประมาณค่ะดังนั้นจึงเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อจะขอใช้งบกลางจำนวนกว่า60 ล้านบาทในการเช่าพื้นที่เป็นการชั่วคราวก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าการก่อสร้างไม่สามารถแล้วเสร็จได้ทันภายในเดือนธันวาคมนั่นหมายความว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของการของบเพิ่มเติมในการเช่าสถานที่ต่อไปด้วย
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชาดา
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.